Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні в адміністрації президента Порошенка розкритикували пропозиції українського олігарха Віктора Пінчука. Цитата. «Компроміси на умовах Росії – невірна політика». Один із важковаговиків нової американської адміністрації зазначав, «Історія вчить, що слабкість породжує зло», зазначив заступник голови адміністрації президента Порошенка Костянтин Єлисеєв. Натомість в Україні все активніше пропонують іти на поступки Росії. Мовляв, можна отримати суверенітет взамін на нейтральність, як стверджує дипломат Василь Філіпчук. Ну, а тим часом російський економіст Михайло Хазін пропонує, у Східній Україні треба знищити українську культуру, центр і північ зробити аграрними, ну, а Західну Україну так і бути. Передати Польщі – це далеко не єдина думка, яка все активніше лунає з боку сусідньої держави, як примиритися з Україною. Чи можливе ж для України справжнє примирення з державою-агресором Росією Путіна, як пропонують деякі політики, олігархи, експерти? Про це ми поговоримо із політологом, міжнародником, науковим директором Інституту євроатлантичного співробітництва Олександром Сушком. Вітаю вас, пане Сушко.
Вітаю.
І дипломат Василь Філіпчук, автор цієї резонансної статті в інтернет-видання «Апостроф», яку я трошки процитував на початку цієї програми. Василь Філіпчук теж долучиться до нашої розмови телефоном у прямому ефірі. Пане Василю, сподіваюсь, ви нас чуєте. Вітаю і вас. Ну що ж, от передусім, пане Олександре, до вас запитання. Звісно, ви читали і статтю пана Пінчука Wall Street Journal, і, напевно, те, що написав Василь Філіпчук, учасник нашої програми. Як ви це оцінюєте?
Люди мають право і навіть зобов'язані думати, шукати виходи із тої ситуації, яка є. Я особисто на даному історичному етапі не бачу підстав, які би свідчили, що в недалекій перспективі можливе якесь фундаментальне примирення між Росією і Україною, адже надто далекі позиції сторін, і все те, що може запропонувати Україна, на своє, власне, виходячи з свого національного консенсусу, його меж можливих, не є прийнятним, не є достатнім для Росії. Все те, що може пропонувати Росія, не є прийнятним для України. Тобто точка розходження настільки велика, що, ну, ми бачимо, що немає навіть з приводу тих пропозицій, які прозвучали від українських експертів, немає великого ентузіазму з боку Росії. Але вже ці експерти досить сильно отримали на горіхи в Україні. Чому? Тому що, ну, знову ж таки, я погоджуюсь з Василем Філіпчуком про те, що країна має бути суб'єктною. Вона має сама ініціювати якісь кроки там, де зачіпаються її життєві інтереси, а не чекати, коли ці...
Не бути, як стверджував пан Філіпчук, розмінною монетою.
А не чекати, що інші будуть вирішувати за нас. Але тут є дуже важлива передумова. Для того, щоб такі ініціативи висувати, треба, щоб вони були прийнятні всередині самої країни. Тобто, навіть найгарніша, найпрекраснодушніша ідея, яка буде вкинута, наприклад, українською дипломатією, назовні, якщо вона не спирається на готовність суспільства прийняти такі ідеї, вона зазнає фіаско і буде шкідливою. І тому, власне, перед тим, як щонебудь пропонувати назовні, в будь-якому форматі, я тут не говорю про конкретні пропозиції, які говорять Пінчук, Філіпчук, інші, йдеться про те, що треба їх серйозно обговорювати вдома. І, власне, за це ми можемо бути вдячними авторам згаданих статей, так, тому так, що вони, принаймні, спровокували дискусію, яка хоч зараз і виглядає дуже емоційною, занадто емоційною, але в принципі, вона корисна.
Так. Так, от, до речі, пан Філіпчук може нарешті долучитися до нашої розмови, до речі, не лише телефоном, а й навіть скайпом. Пана Василя ми зможемо побачити, ще раз вас вітаю. Ну, от маєте змогу зараз у прямому ефірі Радіо Свобода довести. Ви що, пане Філіпчук, за капітуляцію України перед Путіним?
Ну, якщо ви десь таке бачили, то я сам буду першим такого, щоб робити будь-які кроки напрямку капітуляції. Так само ви сказали поступки, про жодні поступки мова не йде. Олександр Сушко зробив блискучий аналіз ситуації у переговорному процесі з Російською Федерацією. В чому, по великому рахунку, проблема? У нас Росія окупувала частину нашої території і підтримує війну на іншій частині нашої території. У нас є два варіанти реакції. Або війна, або переговори. У нас війна не оголошена, у нас АТО, у нас Крим виведений за рамки переговорного процесу в Мінську, тобто іншого шляху, ніж переговори, немає. В той самий час Мінський процес незабаром вже буде 2 роки, як у нас підписані Мінські домовленості, ми бачимо, що жодного результату немає. А міжнародна ситуація, на яку ми покладалися, що вона з допомогою санкцій примусить Росію поміняти свою поведінку, міжнародна ситуація змінюється і, на жаль, не в найкращу для нас сторону. Тобто, якщо ми залишаємось далі на тих самих позиціях, що й раніше, то боюся, що ми дійсно можемо стати розмінною монетою в руках інших. Головна мета моїх пропозицій – це стати суб'єктом в переговорах. Ми не можемо бути учасником переговорів з однією фразою. Ми хочемо Крим назад. Путін поверне нам Крим. Це не переговорна позиція. Має бути зроблена хоча б якось спроба запропонувати таку ідею щодо повернення Криму, яка би була прийнятна, принаймні, Заходом. І навіть якщо Путін її відкине, це все рівно поверне нам ініціативу.
Знову ж таки, так. У нас не так багато часу. Ви, будь ласка, з нами залишайтеся на зв'язку. Зараз наведемо дослівно вашу цитату, на мій суб'єктивний погляд, найкрасномовніше з вашого великого такого тексту. 9 у вас пропозицій. Отже, Василь Філіпчук, видання «Апостроф».
Російсько-українське примирення, нормалізація українсько-російських взаємин. Україна та Російська Федерація мають погодитись повернутися до існуючої двосторонньої договірно-правової бази, в тому числі до так званого Великого договору, який має бути пролонгований. Сторони запровадять програми примирення та взаємопорозуміння на основі європейського досвіду примирення. Сторони відновлять повноцінні економічні та культурно-гуманітарні відносини, спрощений контроль кордону. Голова правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук. Інтернет-видання «Апостроф», 3 січня 2017 року.
Отже, пане Василю, ваша задача наведена дослівно. Ви справді вважаєте, що в принципі можливе примирення з державою-агресором, з державою, якою чолює пан Путін? А він буде ухвалювати рішення, примирятися чи ні?
Почекайте, ми зараз не маємо навіть переговорного процесу. Нам потрібно війти в переговори. Мета зараз не йти до впровадження конкретної з кожної з цих пунктів. Спочатку має бути, наприклад, вирішена проблема Криму. Окрім Криму, ще має бути вирішена проблема Донбасу. Для того, щоб ці проблеми вирішувати, треба збільшити перелік питань, по яких ми ведемо переговори, оскільки так просто ні по Донбасу, ні по Криму ми не домовимося. У нас надто різні позиції. Тобто, якщо от ми з вами торгуємося на базарі, ви продаєте машину, я купую. Я хочу купити за 5 тисяч, купити за 50. Що робити? Треба зблизити позиції, треба ще щось запропонувати. Ви кажете, от мене крім того є ще там прицеп до автомобіля. Я кажу, а я вам ще через рік там додатково відправлю тонну буряка. Тобто, ми маємо війти в торг. Для того, щоб був торг, треба додаткові аргументи. Оце все, я ще можу таких 20-30 ідей накидати для того, щоб запропонувати все ж таки сісти за стіл переговорів. А як там вже відбудуться переговори, це інше питання. Але ми тоді в переговорах. Не про нас ведуть переговори, а ми ведемо переговори. Ми зараз не маємо Криму. Що ми втрачаємо? Якщо Росія не погодиться з нашими ідеями, ми отримаємо назад повністю контроль над Кримом, ми отримаємо суверенітет над Севастополом. У нас зараз немає ні того, ні іншого. Що ми втрачаємо? Ми нічого не втрачаємо. І якщо для цього потрібно повернути спрощений перетин кордону, що тут погано?
Пане Василю, так, при цьому ви зауважите, пане Василю, так. У Фейсбук, що ви не поділяєте підходу Крим на Донбас. Підходу, який нібито, офіційно це не підтверджено. Генрі Кіссінджер, посередник від Трампа, повторюю, нібито, що офіційно це не підтверджено, буде узгоджувати з Путіним. Обґрунтуйте свою позицію зараз в ефірі Радіо Свобода.
Донбас – внутрішньополітична проблема України. Росія що каже? Що їх хвилює бази НАТО в Криму, їх хвилює те, що Україна не співробітничає по військово-промисловому комплексу і так далі. Росіяни ж кажуть, що Донбас – це наше внутрішнє питання. Прекрасно, чудово. От ми повністю його самі вирішуємо. Та як ви, росіяни, вирішували в Чечні, та як іспанці вирішують там в країні басків чи британці в Шотландії. Ви ж погоджуєтесь. Місця Росії для врегулювання ситуації по Донбасу немає. Не може бути в принципі компромісу щодо двох українських суверенних територій. Можна вести переговори щодо окупованої території, тому що альтернатива тут тільки війна. Якщо Росія відкине наші пропозиції, ми тоді отримуємо формальну причину подати, наприклад, міжнародні судові інстанції. Подивіться, пройшло 3 роки з часу окупації. Ми що, подали хоча б якийсь серйозний позов? Ні. Тому що за міжнародним законодавством ми маємо перше здійснити всі кроки по мирному врегулюванню суперечностей. Ми хоча б якийсь крок по мирному врегулюванню суперечностей з Росією здійснили? Ні. Ми навіть не почали переговори з Росією, оскільки мінський формат – це переговори між Україною
і Росією. Пане Василю, якщо Путін не захоче ніяких переговорів, він плювати хотів на Україну, давруйте за мої такі недипломатичні лексикон. Ну що, вибачте, ну це ж таки капітуляція може бути.
І ми ні, навпаки, тоді ми виграли. Ми показуємо світу. Дивіться, ми запропонували максимальні пропозиції Путіну. Він відмовився. Отже, іншого способу, ніж на рівні ООН його агресор. прийняти пакет санкцій по Путіну. У нас іншого способу немає. Міжнародне співтовариство, приєднуйтесь до нас, підтримуйте нас. З нинішньою логікою врегулювання, коли ми погодились, що є Мінський процес, і в Мінському процесі обговорюють внутрішньополітичну реформу в Україні, а саме прийняття змін до Конституції, амністія терористам і так далі, з логікою Мінського процесу ми не залучимо міжнародне співтовариство на нашу сторону. Це очевидно, і останні 3 роки тільки це підтверджує.
Дякую, дякую, пане Василю. Олександрові Сушку теж надаю слово, гостеві студії. Ви як вважаєте? Ну, дійсно, Росія за потенціалом збройних сил, хоча українські збройні сили значно наростили свою потужність, Росія потужніша. Бачимо, яка підтримка Заходу. В новому році з, можливо, новим керівництвом Франції, можливо, з новим керівництвом США, підтримка впаде, як ви кажете. То що, справді, треба шукати якогось, ну, не знаю, компромісу, не компромісу в Україні, або...
Я, звісно, не беру на себе роль пророка, не можу. І, очевидно, будь-які прогнози є дуже умовними. Але, на моє відчуття, ми не побачимо ніякого розв'язання кризи на Донбасі і в Криму протягом десятиліть. І це якраз є та, на мою думку, цілком можлива альтернатива двом варіантам, про які говорить Василь. Або війна, або остаточне врегулювання. Очевидно, що є певна серединна можливість.
Зберігати статус-кво в Україні.
Тут вже є, тут вже є нюанси. Дивіться, є різні форми замороженого конфлікту, є різні форми довготривалого мирного процесу. Є багато аналогій, про які можна говорити, бо вони поряд з нами. Наприклад, те ж саме Придністров'я. Якби все було так просто, як кажуть колеги, як каже Василь, то, ймовірно, Придністровську конфлікту його б розв'язали ще вчора. Тому що там уже давно не стріляють, там уже люди вільно їздять через кордон, там немає
про російського президента.
Там нема того антагонізму, який є у нас. Але тим не менше, навіть за проросійського президента Молдови майже нема шансів, що там буде врегульовано конфлікт. Майже немає. Так що вже казати про нашу ситуацію. Ми будемо бачити, що будь-який крок уперед можливий за дуже багатьох передумов. Я на сьогодні не бачу цих передумов. Якщо деякі експерти кажуть, що ось наступного року будуть говорити про велику домовленість, певно, там
Росія США.
Росія США чи умовний Захід разом з Росією.
Ходять такі чутки.
І наводять певні аналогії, наприклад, Гельсінський процес так. І велика домовленість 75-го року.
Домовленість з Кіссінджером за його рекомендацією Ніксона, Мао Цзедуна в 70-х роках.
Але всі ці домовленості відбувалися на зовсім інших історичних траєкторіях. Тобто, Хельсінському процесу передувало те, що називалося розрядкою. Тобто кілька років накопичувалась певна взаємодія, коли дипломатичні контакти призводили до підписання певних важливих угод, коли зростала той критична маса довіри, яка зробила можливим такий велику угоду. На сьогоднішній день ситуація абсолютно протилежна. Рівень довіри між Росією і умовним колективним Заходом досяг найнижчої точки.
Він не поліпшився при Трампі, при Фійоні.
Дивіться, на сьогоднішній день він продовжує понижуватися, і цьому сприяла кампанія Путіна в Сирії. Тобто на сьогодні він ще нижче, ніж був рік тому. Тому на цих умовах я просто не бачу історичних передумов для великих домовленостей. Тому краще зосередитися на малих кроках, реалістично рухатись.
Або принаймні те, що є, тримати. Так. Пане Василю, ви нас чуєте, бачите, перед тим, як я вам знову надам слово, послухаємо, що сказала з приводу статті Wall Street Journal Віктора Пінчука, віце-спікер Верховної Ради, учасник переговорів від України в Мінську, Ірина Геращенко. Вона висловилася у Фейсбук.
Колеги запитували про ставлення до позиції Кісінджера щодо розміну Криму на Донбас. При всій повазі до видатного дипломатичного минулого Генрі Кісінджера, як і при всій повазі до Віктора Пінчука, я не вважаю ці ідеї реалістичними. Вони врахували інтереси США і Росії, Трампа і Путіна, але забули про ключове – про позицію українського народу. А народ не збирається капітулювати і відмовлятися від євроатлантичної інтеграції, аби заспокоїти Європу і Росію. Українські хлопці на Донбасі відстоюють сьогодні вибір 42-мільйонної країни. Наш шлях до НАТО і ЄС. Народний депутат Ірина Геращенко. 30 грудня 2016 року.
Пане Василю, достатньо зараз зайти на вашу особисту сторінку у соцмережі Facebook і побачити, крім вашої аватарки, заставку «Майдан». Пане Василю, ваші пропозиції – це в руслі того, що хотів Майдан? Ви дійсно зважаєте не на Трампа при всій довазі до нього, не на Кісінджера, ні на будь-кого, а на волю українського народу. Ви зважаєте? Він готовий так от бути розмінною монетою?
український народ має внести свої пропозиції. Україна має бути суб'єктом переговорів. А суб'єктом переговорів може бути тільки тоді, коли ми пропонуємо щось. При всій глибокій повазі до всіх тих, хто зараз на моїй сторінці висловлюють обурення, якщо ми не внесемо нових пропозицій, то ми станемо розмінною монетою. Майдан стояв не за війну з Росією. Майдан стояв за свободу, за те, щоб у нас була нормальна, благополучна країна без корупції. Майдан стояв за зміни. І ці зміни можна зробити тільки тоді, коли ми тихомиримо війну на сході нашої країни. А зробити зміни у відносинах з Росією можливо тільки тоді, коли ми дійсно зможемо переформатувати переговорний процес. Зробити так, щоб обговорювали наші ідеї, а не чужі. В іншому випадку ми дійсно зіткнемося з такою, я повністю погоджуюсь з пані Геращенко, неприпустимою пропозицією, як обміняти Крим на Донбас. Це для нас абсолютно програшна і неприйнятна позиція.
Пане Максим, давай... перепрошую, Майдан стояв, ще тоді Путін не напав. Путін напав пізніше, і змінилися обставини. То ви вважаєте, більшість українців, ці тисячі жертв, ви ж знаєте, і статистику, це достовірна статистика, все це можна перекреслити і встановити примирення з Росією, нормалізацію з путінською державою відносин.
Ну... Так ви вважаєте, що ви повинні бути в стані столітньої війни з Росією?
Це капітуляція, що ли? Ну, знову я повертаюсь до цього. Капітуляція. Ви вважаєте, Путін вважає інакше, ніж той пан Хазін, думку якого наводив на початку?
Переговори – це не капітуляція. Навпаки, переговори – це шлях для успіху і миру, і перемоги.
Пане Василь,
або війна, або переговори. Все. Немає альтернативи.
Пане Василь, ще цікава деталь от вашому великому цьому статті, цій великій. Ви заявили, що внутрішня ситуація в Україні дуже непроста. Тут важко з вами сперечатися. От така боротьба в лапках з корупцією, такі в лапках реформи. Ви далі зазначаєте, з чим зустрічатимемо хвилю європесимізму і русофільських симпатій в українському суспільстві. Ви вважаєте можливі русофільські симпатії в українському суспільстві?
Чекайте, подивіться, от є Молдова, країна, яка нещодавно була лідером проєвропейських настроїв і на східного партнерства. Там переміг проросійський президент. У нас погіршуються соціальні стандарти, погіршується економіка. Невже ви думаєте, що люди будуть далі підтримувати розмови про європейський вибір у той час, коли навіть безвізовий режим, найпростіший, що можна було отримувати після Майдану, ми так і не отримали. Люди ж не реагують байдуже на те, що відбувається. Люди потребують якогось виходу, відповіді, що ми робимо з нашою країною, куди ми рухаємося. Ми рухаємося в Європу прекрасно. Рада ЄС заявляє про те, що Україна не має перспектив членства, що угода про асоціацію не є умовою для надання нам статусу кандидата у майбутньому. Рада ЄС приймає заяву...
Перепрошую, у нас півтори хвилини залишається. А щодо Росії, невже ви вважаєте в Україні сучасний, після всього цього, після цих тисяч трупів, десятків тисяч поранень, мільйонів переселенців, можливе знову русофільське ставлення?
Я думаю, що у нас навіть і зараз 15% громадян ставляться до Росії дуже позитивно. Думаю, навіть більше. І з кожним роком, якщо ми не будемо покращувати країну, якщо ми не будемо робити зміни, ці позиції будуть зростати. Іншої альтернативи немає. Або в Європу, або країна, яка є сама по собі заможною і є тією країною, де можна жити і хочеться жити, або тоді з'являться альтернативні пропозиції. Ми мусимо дати зараз громадянам відчуття того, що ми змінюємо країну, що є реформи, що є покращення, що є шанси в цій країні за 5-10 років жити спокійно і мирно. Ми не можемо жити в стані постійної тривоги, конфлікту і так далі.
Дякую, пане Василю. Так, я вам дуже дякую. Просто час справді у нас вичерпується. Скайпом на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Василь Філіпчук. Я звертаюсь до гості студії Олександра Сушка. Ви вже сказали, можливий цей третій шлях, так? Не обов'язково вибір, як сказав пан Філіпчук, війна або примирення в лапках з Росією. А як далі може тоді в Україні за такого стану економіки?
Насамперед, треба зосередитися на тих кроках, які реалістично можливі. Зараз у нас жахлива безпекова ситуація і жахлива гуманітарна ситуація в зоні конфлікту. Тобто, перший блок, на якому треба зосередитися, безпековий, припинення вогню, обмін полоненими. Другий, гуманітарний. Рано чи пізно треба пропонувати відновлення транспортного сполучення, відновлення нормальних можливостей для в Донбасі їздити, переміщуватися через ту лінію. Там маса речей.
І маємо завершити.
Я думаю, що краще робити маленький, а реалістичний порядок денний, аніж замахуватися на те, що навряд чи стане реаліями скоро.
Дуже дякую, пане Олександре. Спасибі панові Сушку, спасибі пану Філіпчуку за участь у цьому ефірі. Про програму Олександр Лащенко. Спасибі вам, друзі, за увагу.